Doom Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους, ενώ η κατά Ντοστογεύσκη χρυσόσκονη των Χριστουγέννων καλά κρατεί. Θερμές ευχές εδώ από τώρα, δεν θέλω να τη σεραστώ, από την εκπομπή Doom Spiro Golf με τον Κώστα Παλιό στη ρυθμίση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές από όλους εμάς. Ευνόητο περιεχόμενο των θερμών ευχών, θεωρώ, εκτός από τον μικρό κόσμο του καθενός και τις προσωπικές ανάγκες που έχει, η αναστροφή της πραγματικότητας, η αλλαγή, η αντικατάσταση της άρνησης που υπάρχει γύρω μας με ζωή, με καθημερινότητα που θα έχει θετικό πρόσημο, ας πούμε και έτσι την προσδοκία εν ώψη της νέας χρονιάς. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως μόνο στα του αθλητικού ρεπορτάζ, στα της αθλητικής επικαιρότητας. Βεβαίως η βία και η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, μακάρι να τηρηθούν τα νέα μέτρα απαρέκλειτα έτσι όπως πρέπει για να αναστραφεί η πραγματικότητα. Βεβαίως λοιπόν η βία, η ένταση με πρόσχημα το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό γενικότερα, είναι πρόβλημα. Αλλά αναφέρομαι γενικότερα στην ατμόσφαιρα της κοινωνίας μας, όπου η οσμή θανάτου καλά κρατεί. Θερμές ευχές λοιπόν, και δεν εξαρτάται μόνο βεβαίως και από πολιτικούς παράγοντες και από θεσμικούς φορείς και από οργανώσεις με κάθε τίτλο. Εξαρτάται αυτή η αναστροφή της πραγματικότητας, αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαρτάται και από σένα και από μένα και από όλους μας, από τη στάση ζωής μας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο από αυτό. Είναι ευνόητη η θεώρησή μου αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Όσο για το ποδοσφαίρο, τα αθλητικά, ναι, θα την πω όπως πράγματι είναι, η απρέπεια, η αχαριστία προς τον Γιωάννοβιτς δημιουργεί υποχρέωση στο αφεντικό του Παναθηναϊκού, στον κύριο Αλαφούζο, και αν κρίνουμε από την πρώτη του κίνηση, το αντιλαμβάνεται πολύ πολύ απλά. Δεν πρόκειται να δώσω καμία διευκρίνηση για το χαρακτηρισμό απρέπεια, αχαριστία προς τον Γιωάννοβιτς. Είναι ο ορισμός της αυτή η κίνηση του Παναθηναϊκού στη μέση της περίοδου. Και το αντιλαμβάνεται, όπως όλα δείχνουν, ότι θα πρέπει να δώσει πιστικές απαντήσεις όπου πιστικές απαντήσεις οι ουσιαστικές κινήσεις ο διοικητικός επικεφαλής του Παναθηναϊκού. Είναι επιχείρημα γι' αυτό η απόκτηση του Δημήτρη Λιμνιού. Να θυμίσω εδώ ότι ντύθηκε στα πράσινα, είναι η πρώτη μεταγραφή κίνηση του Παναθηναϊκού στην εποχή του Φατίχ Τερίμ. Και είναι συμβολικό, έχει το δικό του ιδιαίτερο συμβολισμό, ότι αυτό έγινε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Τότε ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την απόκτηση του Λιμνιού για τα επόμενα 3,5 χρόνια, μια κίνηση που στοχεύει στην επόμενη μέρα της ομάδας, πρέπει να το πει κανείς, όπου στόχος θα είναι η ενσωμάτωση ικανών καλών Ελλήνων παικτών. Αυτή δεν είναι δική μου έκφραση. Ακούστηκε να τη λέει και ο κύριος Αλαφούζος στην πρόσφατη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Να θυμίσω εδώ ότι ο Λιμνιός ήδη έχει γιορτάσει ένα πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά πήρε μεταγραφή στην Κολονία, η οποία τον δάνεισε αργότερα στην Τβέντε, στην Ολλανδία. Εκεί ήταν εξαιρετικές οι μέρες και οι ώρες του λιμνιού εντός γηπέδου. Τον μνημονεύουν ακόμη οι άνθρωποι τη Τφέντε σε περισσότερες από μία αφορμίες, πολύ περισσότερο όταν η ομάδα τους δεν πηγαίνει καλά σε κάποιο παιχνίδι. Τον μνημονεύουν, το θυμούνται. Στην Κολονία όμως η παρουσία του ήταν, θα λέει κανείς, αντιστρόφως ανάλογη. Δεν βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες, όπως λέει ο ίδιος. Του προσάπτουν απουσία υπεύθυνη στάση, δική του η έκφραση, η υπεύθυνη της Κολονίας. Σε κάθε περίπτωση αναζητεί πλέον στο Παναθηναϊκό την επόμενη ευκαιρία της καριέρας του. Να θυμίσω εδώ ότι νωρίτερα ο Φατίχ Θερίμ είχε αποφύγει να ανοίξει τη συζήτηση, και αυτό έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία, είχε αποφύγει να ανοίξει τη συζήτηση στο μεταγραφικό κομμάτι. Οι τελευταίες του κουβέντες είναι ότι θέλει να δει καλύτερα την ομάδα, να μιλήσει με τους παίκτες του, να αξιολογήσει την κατάσταση στο έμψυχο δυναμικό και μετά να αποφασίσει ποιοι παίκτες δεν ταιριάζουν στα δικά του αγωνιστικά σχέδια, είναι δική του η έκφραση, και ποιοι άλλοι πρέπει να αποκτηθούν. Παρουσία αρκετών Τούρκων δημοσιογράφων, να θυμίσω εδώ, που ήρθαν στην Αθήνα, αναφέρθηκε μόνο στο ονομαστικά στον Μπακασέτα, τόνισε ότι τον ενδιαφέρει κάθε καλός παίκτης από κάθε χώρα και όχι μόνο από την Τουρκία, όχι μόνο από το τουρκικό πρωτάθλημα, όπου ξέρει καλύτερα την αγορά. Θέλω να τονίσω, γιατί θα κάνουμε και θα σταχυλογήσουμε και τις αναφορές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης στη διάρκεια της εκπομπής στον Φατίχ Θερίμ. Ο Φατίχ Θερίμ τόνισε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός του είναι ο χρόνος και μεγαλύτερος σύμμαχός του οι παίκτες του, με τους οποίους θέλει πάντα να έχει καλές σχέσεις και τους εμπιστεύεται. Γι' αυτό και εδώ και έξυπτα χρόνια τους αφήνει να περνούν τη νύχτα πριν από τα εντός έδρας παιχνίδια με τις οικογένειές στα σπίτια τους. Αυτό είναι επαναστατικό που θα εφαρμόσει ο Φατίχ Θερίμ. Μην ξεχνάτε ότι οι παίκτες, χωρίς να πρέπει σε κάθε περίπτωση, είναι στρατιωτάκια στην εποχή μας. Έχουν και έχουν απόλυτο δίκιο πολλοί παίκτες να τονίζουν τους εξαντλητικούς αγωνιστικούς ρυθμούς και ότι αυτοί συνεπάγονται στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περίοδου. Και αυτό έχει να κάνει, γιατί αυτό, ξέρετε, στο ελβετικό πρωτάθλημα, στην Αυστρία, θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια, και όχι μόνο, εφαρμόζεται από προπονητές και από διοικητές ομάδων. Τι δηλαδή? Πριν από τα εντός έδρας παιχνίδια, οι παίκτες να μένουν με τις οικογένειές τους, να μένουν στα σπίτια τους και να πηγαίνουν στο γήπεδο το πρωί της Κυριακής, για ευνόητους λόγους, ευνόητους λόγους αποφόρτισης μετά από την ένταση μιας εβδομάδας, πόσο μάλλον μιας περίοδου έντονης προετοιμασίας. Οι Τούρκοι στις αναφορές τους τονίζουν και τον Φατίχ Θερίμ τον γνωρίζω δημοσιογραφικός. Όταν ήταν στη Φιωρεντίνα του είχα μιλήσει για αρκετές ημέρες, είχαμε κάνει μια μεγάλη συνέντευξη τότε τηλεφωνικά. Βεβαίως είναι ισχυρή προσωπικότητα και αυτό τονίζεται και από Τούρκους συναδέλφους και από στελέχη της τουρκικής ποδοσφαιρικής οικογένειας λόγω της άφιξής του εδώ στα μέρη μας. Τονίζουν λοιπόν οι γείτονες ότι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού να αξιοποιήσει τις δημιουργικές δυνάμεις που είχε, έχει και θα έχει όσο υπάρχει, είναι έκφραση Τούρκου δημοσιογράφου, ο Φατίχ Θερίμ. Τούρκοι δημοσιογράφοι σήμερα αντλώ την ίδια πληροφορία και τα λόγια του Θερίμ από τουρκική αθλητική ιστοσελίδα. Τονίζουν ότι ο Φατίχ Θερίμ θέλει να φτιάξει μια ομάδα που θα ασκεί περισσότερο pressing, θα παίζει πιο γρήγορα με πολλές πάσες, ειδικά στο γήπεδο, στην έδρα του, όπως τόνισε ο Φατίχ Θερίμ. Δεν θέλει να αφήνει τον αντίπαλό του να κάνει παιχνίδι. Κυρίαρχοι θέλουν να είμαστε εμείς, είναι η κορύφωση της ίδιας αναφοράς από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Και οι Τούρκοι για ευνόητους λόγους το τονίζουν. Και λέω ευνόητους λόγους γιατί, όπως διαβάζω στη τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το οποίο μόλις ακούσατε είναι μία από τις προσφυλείς, μία από τις αγαπημένες κορυφώσεις του λόγου του Φατίχ Θερίμ σε όποια ομάδα και αν δούλεψε. Αυτό τονίζει Τούρκος συνάδελφος σήμερα. Επίσης, οι Τούρκοι τονίζουν ότι ο Φατίχ Θερίμ είπε και στην Ελλάδα ότι έχει εμπειρία στο να γιορτάζει πρωταθλήματα, έχει εμπειρία στο να παίρνει με τις ομάδες του πρωταθλήματος. Σχεδόν κάθε χρονιά κατακτούσα το πρωτάθλημα με τη Γαλατασεράι. Έχω περισσότερα από 30 τρόπαια στην καριέρα μου. Πήγα στην Ελλάδα για να γράψω ιστορία. Αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Όσες φορές και αν κερδίσει ένα πρωτάθλημα, πάντα έχει δίψα για το επόμενο. Αυτό θέλω να εμφυσίσω, όπως δήλωσε σε Τούρκο συνάδελφο. Αυτό τόνισε λοιπόν ότι θέλει να εμφυσίσει ο Φατίχ Θερίμ και στους παίκτες του, στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Του τέθηκε η ερώτηση αν τα νέα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα θα χρειαστούν από τον ίδιο διαδικασία προσαρμογής που ίσως κοστίσει στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η αγωνιστική περίοδος. Και ο Φατίχ Θερίμ, όπως αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος, χαμογέλασε και είπε ότι γνωρίζω πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, το παρακολουθώ, σέβομαι τους αντιπάλους μας, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, είμαστε η ομάδα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη και θέλουμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτή τη χρονιά. Να ξαναγυρίσουμε στους ίδιους αγωνιστικούς βιορυθμούς των ευρωπαϊκών επιτυχιών. Και ολοκλήρωσε την ίδια αναφορά με την εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ελληνική ομάδα και δεν φοβάται κανέναν.
τα παιδιά με στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα μάτια και τον πάνε στην αγορά. Ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς με λάγχουν.
Αντεύχομαι οι ευχές φτάνουν σωριδών κατά κύματα εδώ στο Δεν Θέλω Μου Τις Ελασπόρ. Από πολλούς από εσάς αντεύχομαι για εσάς και τις οικογένειές σας. Ανέφερα πριν στην αρχή της εκπομπής ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στα δεδομένα της αθλητικής ειδησιογραφίας, της αθλητικής επικαιρότητας, της αθλητικής κοινωνίας γενικότερα. Εδώ υπάρχει ένα κλίμα άρνησης το οποίο πλήττει ή θα έπρεπε τουλάχιστον να συμβαίνει τη σκέψη, και λέω θα έπρεπε γιατί αυτή η δυσαρέσκεια κάθε ενός από εμάς για την σύγχρονη πραγματικότητα, τη βία σε πολλές εκφάνσεις της που βλέπουμε γύρω μας, θα μπορούσε να γίνει βατήρας, θα μπορούσε να γίνει έναυσμα για να απαντήσουμε σε αυτή την πραγματικότητα και να αλλάξει η ίδια ατμόσφαιρα στην κοινωνία μας. Και το τονίζει φίλος ακροατής, και εγώ είναι ιδιότητος ο συμβολισμός ότι ήταν στις προθέσεις μου τους άλλους να αναφερθώ σε αυτό. Αναφέρεται λοιπόν στην, εγώ την ονόμασα ακτίδα ελπίδας. Ποια δηλαδή? Στην πρόσφατη, να θυμίσω, στην πρόσφατη εκδήλωση για τον Μαραθώνιο της Αθήνας, η πρόεδρος της ΣΕΓΑ, Σοφία Σεχοράφα, και όχι μόνο, και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αθλητές που υπήρχαν εκεί, αναφέρθηκαν στην πολιτική διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΕΓΑΣ. Ανακοινώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ λοιπόν ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από τη νέα χρονιά πολιτική διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι θα μπορούσαμε να τηλεφορήσουμε και την προηγούμενη αναφορά μας στην απτή, δυσχερή κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Πρόθεση της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ λοιπόν, και αυτό θα γίνει πράξη σύμφωνα με την εξαγγελία της Πρόεδρου του, της Σοφίας Χωράφα, από την επόμενη χρονιά, είναι η πρόληψη της παρενόχλησης, της κατάχρησης και της εκμετάλλευσης στον αθλητικό χώρο. Στους αθλητικούς χώρους, στα γήπεδα και στους χώρους που άπτονται της αθλητικής δραστηριότητας, όχι μόνο στους αγωνιστικούς χώρους. Γιατί όπως τονίζει ο ΣΕΓΑΣ, ο αθλητισμός είναι ένα περιβάλλον, ένας χώρος στον οποίο πρέπει οι νέοι αθλητές αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι μέσω των διάφορων ιδιωτήτων τους να μην είναι ευάλωτοι σε διάφορες μορφές κακοποίησης. Αυτές οι μορφές κακοποίησης και παρενόχλησης, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ, μπορεί να εκδηλωθούν σε συνδυασμό ή με μονωμένες μορφές δράσεις, θα λέει κανείς. Ποιες είναι αυτές? Αυτές που απειλούν, τονίζεται, ότι είναι η ψυχολογική κακοποίηση, η σωματική κακοποίηση, η σεξουαλική παρενόχληση, η σεξουαλική κακοποίηση και η παραμέληση. Δεν μπορεί να προσάψει κανείς κινδυνολογία στην Ομοσπονδία του Στίβου, γιατί θυμηθείτε και στην διάρκεια της χρονιάς που θα μας αποχαιρετήσει σε λίγες ώρες ουσιαστικά, σε πόσες περιπτώσεις δεν εντάξαμε περιστατικά στις κατηγορίες που προανέφερα. Έτσι λοιπόν ο Σέγας μαζί με τις ευχές μας να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να εννοεί τα λόγια της βεβαίως η Ομοσπονδία του Στίβου. Για μένα η παρουσία της Σοφίας Σεχοράφα είναι χέγγυο ότι αυτό θα συμβεί και έχει να κάνει με την δημόσια παρουσία της μετά τη λήξη της αθλητικής, της πληθωρικής αθλητικής παρουσίας της. Ο Σέγας λοιπόν δημιούργησε τη δική του πολιτική διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εξασφάλιση, την προστασία και την ασφάλεια όχι μόνο των αθλητών, προσέξτε, αυτή είναι η εξαγγελία, αλλά και όλων όσων θα εμπλέκονται με τα αθλήματα, με τα αθλήματα του Στίβου, ως προπονητές, ως προσωπικό, ως εθελοντές, ως γονείς των αθλητών. Αναγνωρίζω ότι είναι φιλόδοξο το σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Αν έχεις υποψίες, τονίζει ο Σέγας, ότι υπήρξε κατάχρηση, παρενόχληση ή εκμετάλλευση σε κάποιον, μπορείς να το αναφέρεις μέσω της ειδικής και εμπιστευτικής πλατφόρμας του Σέγας που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και μετά να προχωρήσουμε στην διερεύνηση και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων. Τονίζεται από το Σέγας ότι το ίδιο πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, κυκλοφορείται πολιτική διασφάλισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιοποιήθηκε στην πρόσφατη προημερών εκδήλωση για το Μαραθώνιο της Αθήνας. Δημοσιοποιήθηκε από την πρόεδρο του Σέγας. Οι καταγγελίες λοιπόν, σύμφωνα με την ίδια προοπτική, θα γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τη Δικαστική Επιτροπή του Σέγας. Αν ήδη είπες λόγια, πόσες φορές έχουμε ακούσει παρόμοιες εξαγγελίες, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά εδώ και δεκάδες χρόνια σχετικά με την ηθική διάσταση της αθλητικής παρουσίας, γιατί όλα όσα λέμε δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό σκέλος. Η ακεραιότητα, η ηθική και η σωματική ακεραιότητα των αθλουμένων και όσων τους περιβάλλουν έχει σαφέστατη ηθική διάσταση. Έχουμε ακούσει πολλά λοιπόν. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο είναι επιχείρημα, απόδειξη ότι οι εξαγγελίες δεν έγιναν πράξη, δεν υλοποιήθηκαν. Αλλά η βαριά πρόσφατη εποχή, ας ελπίσουμε στο και αδιέρωτα ότι παρόμοιες προσπάθειες θα τις φέρει σε πέρας. I'm in love with a dolly named Glendora. She works in the window of a big department store. Eyes of blue, hair like gold. Never been young, but she'll never get old. Oh, Glendora, I want to see more of you. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, I want to see more of you. She's so shy that I don't know how I found her. With three big bodyguards always working around her. One just nods and two just grins. And three got a mouthful of safety pins. Oh, Glendora, I want to see more of you.
You, more of you.
Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, I want to see more of you.
Stand left and I stand right out of my head, 'cause I'm out of sight. Oh, Glendora, I want to see more of you. Late last night at the store they did some changing, and I stood watching when they started rearranging. She lost her wig, she lost her arms, and when they got through she lost all of her charms. Oh, Glendora, what did they do to you?
What they do, what they do, what they do. Oh, Glendora, oh, Glendora, oh, Glendora, what did they do to you? What they do, what they do, what they do. Oh, Glendora, oh, Glendora, oh, Glendora, what did they do to you? Do to you, oh, what did they do to you?
Oh, Glendora, what did they do to you?
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Γκλεντόρα είχα βαφτίσει μια γλυκιά φίλη στο παρελθόν. Τη στέλνω τις ευχές μου μέσω αυτού του συμβολικού τραγουδιού από τον Περικό μου. Οι ευχές που φτάνουν εδώ, και ειλικρινά το λέω με χαρά και συγκίνηση από πολλούς από εσάς, αντεύχομαι για τις υπέλληψες μέρες των γιορτών και για αναστροφή της πραγματικότητας τη νέα χρονιά. Να έχει η καθημερινότητα θετικό πρόσημο, γιατί το αναζητούσαμε αυτό και σπανίως το βρίσκαμε τη χρονιά που φεύγει. Θέλω το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής, του δεύτερου μέρους της σημερινής εκπομπής, να είναι, και θα είναι, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ουσιαστικό για ένα διαρκές πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας. Είναι ο ορισμός της απουσίας δημιουργίας και εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Τους ή άλλους, ποδοσφαιρική οικογένεια είναι αντανάκλαση της γενικότερης τάσης ζωής μας. Και αναφέρομαι στην απουσία προώθησης των νέων παικτών που κατέχουν ταλέντο, στον αφελινισμό του έμψυχου δυναμικού των ομάδων. Και ακούστε ένα κείμενο. Εδώ είναι Ευρώπη, εδώ φαίνεται ποιοι είναι παλέμαχοι και ποιοι κανονικοί. Εδώ δεν κοροϊδεύουν. Εδώ οι ομάδες κτίζονται πετραδάκι-πετραδάκι, όχι δημιουργώντας βαβέλ. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε, αποφεύγοντας κατά τύχη τη συντριβή από μια ομάδα που είχε αρχηγό έναν 17χρονο που χρησιμοποίησε 9 παίκτες η ίδια ομάδα κάτω των 22 ετών, και ο μοναδικός έμπειρος ήταν ο ΑΚΠΟΜ του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σχόλιο του καλού φίλου και συναδέλφου, του Γιώργου Μαντέου. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο, χρόνια πολλά σε όλους. Έχει διορθωθεί βέβαια αυτό το σχόλιο από εκείνη τη μέρα, έτσι.
Ναι.
Δεν υπάρχει πια αυτό το σχόλιο αυτούσιο.
Ναι. Προχώρησε αυτή τη διευκρίνηση, αν θέλεις.
Ναι, ότι δεν, οι χαρακτηρισμοί και αυτοί δεν έχουν αφαιρεθεί, γιατί όντως ήταν επιθετική η τάση εκείνη, που βγήκε, αν θες, εμβρασμό ψυχής, βλέποντας...
Γιατί δικαιολογείσαι, αυτό το κατανόησα τι πας να πεις. Αυτό το οποίο μόλις διάβασα, αυτό το οποίο μόλις έγραψες, έχει σφίζει ουσίας. Δεν είναι κινδυνολογείς.
Ναι, θα σου πω γιατί. Όχι, δεν είναι για κινδυνολογία, θα σου πω. Γιατί ο κόσμος, όταν κάνεις χαρακτηρισμούς τύπου παλέμαχοι και τα λοιπά, στέκεται εκεί... και θέλει να αντιδράσει και αυτός πολύ επιθετικά, είτε πειρασπιζόμενος αυτό που γράφεις, είτε και αντιδρώντας. Κατάλαβες. Ναι. Και πάνεται η ουσία. Η ουσία λοιπόν ήταν...
Αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτό αναιρεί την ουσία, δεν την αναιρεί.
Όχι.
Ακριβώς.
Όχι, δεν την αναιρεί την ουσία. Μπράβο. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταθούμε.
Βεβαίως.
Στους χαρακτηρισμούς εκείνους και στην... σε μια, τέλος πάντων, σε έναν τρόπο γραφής και σε μια προσέγγιση η οποία ήταν εμβρασμό ψυχής, βλέποντας εκείνο το βράδυ την ΑΕΚ να αποκλείεται από πιτσιρίκια του Άγιαξ, αλλά παράλληλα, σημαντικό, οι πολλοί εκπρόσωποι, αν θες, του οπαδικού τύπου και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν τα πράγματα καθαρά οπαδικά, να λένε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, έφυγε ο Αθανασιάδης και ούτως ή άλλως ο Άγιαξ πάντα νέους βάζει.
Ναι, ναι.
Δεν ίσχυε τίποτα από τα δύο. Η ΑΕΚ ήταν πολύ χειρότερη και θα έχανε, είτε έκανε τα λάθη ο Αθανασιάδης είτε όχι. Και δεύτερο και κυριότερο, και αυτό που θα μας απασχολήσει νομίζω στη σημερινή εκπομπή, είναι ότι ο Άγιαξ ποτέ δεν είχε τόσο μικρή ομάδα. Και επίσης ο Άγιαξ ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν βρισκόταν σε τόσο κακή κατάσταση όσο φέτος.
Ακριβώς.
Να υποβαθμίζουμε, ναι. Να υποβαθμίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι οι δικές μας ελληνικές ομάδες, γιατί βάζω μέσα και τον Παναθηναϊκό, χάνουν από ομάδες με πολύ πολύ χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας και που χρησιμοποιούν διγενείς παίκτες, λέγοντας γενικά και απροσδιόριστα, εντάξει, μπορεί πάντα έτσι γινότανε και πάλεψε η ΑΕΚ και πάλεψε ο Παναθηναϊκός και ήταν άτυχη κτλ. Νομίζω ότι είναι σουρδοκαμιλισμός.
Αυτό έχει τη δική τραγικότητα, ξέρεις. Αυτό έχει τη δική τραγικότητα, το γεγονός ότι πάντα έτσι γινότανε, είναι αποδοχή της κακής μοίρας μας. Είναι πλήρης αποδοχή. Δηλαδή, έλα μωρέ, πάντα έτσι γινόταν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στις ελληνικές ομάδες. Έτσι γίνεται τώρα και έτσι θα γίνεται και μελλοντικά. Αυτό το ακούω και από συναδέλφους δικούς μας και όχι μόνο, και από στελέχη ομάδων που το λένε έμεσα πλην σαφώς έστω, και αυτό έχει τη δική του τραγικότητα.
Το δείχνουμε τις πράξεις τους.
Βεβαίως.
Τις εμπιστευόμενοι ξένους παίκτες, βετεράνους προς τη δύση της καριέρας τους, μη δίνοντας ευκαιρία στα Ελληνόπουλα και αφήνοντας, επιτρέποντας ή άλλες φορές και χειραγωγώντας την κοινή γνώμη, να αναφέρει μέσω των γνωστών διάβλων επικοινωνίας ότι εντάξει, και ποιος να βάλει αφού δεν είναι έτοιμοι αυτοί, και σιγά μην βάλει αυτόν ο Αλμέιδα, και σιγά μην βάλει αυτόν ο Γιωβάνοβιτς, ο Τερίμ πλέον, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, σιγά μην βάλει αυτόν ο Λουτσέσκου. Και εκεί λοιπόν να σταθούμε, ότι τελικά, για παράδειγμα, ο Λουτσέσκου, όταν χρειάστηκε να βάλει εξ ανάγκης κυρίως κάποια από αυτά τα παιδιά, οι οποίοι πάγονται στην κατηγορία το σιγά μην τους βάλει αυτούς, αν θέλει να πάρει πρωτάθλημα, είδατε ότι πάω και πρώτος είναι και έχει καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη. Άρα το επιχείρημα αυτό, το ότι κάποιοι είναι ανέτοιμοι, αναιρείται, θα έλεγα, ισοπεδώνεται από την έως τώρα φετινή πορεία του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Εκ των πραγμάτων.
Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ...
Βέβαια, τώρα υπάρχουν κάποιοι που σου λένε, μα δεν έχει ο Παναθηναϊκός Κωνσταντέλια, δεν έχει η ΑΕΚ Κουλιεράκη, μα τότε να τους βάλει. Ας βάλει λοιπόν κάποιους να παίξουν και μην μου πείτε το Χρυσόπουλο, ένα παιδί 20 χρονών που ξαφνικά έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική, που δεν είναι και προϊόν των δημημάτων υποδομής της ΑΕΚ. Και έτυχε να κάνει.
Δεν είναι, συγγνώμη, αυτό που λέω δεν είναι αυθαίρετη γενίκευση. Σε αυτό το επίπεδο πάντα υπάρχει, έστω και ένας παίκτης. Πάντα υπάρχει. Βεβαίως, πάντα υπάρχει κάποιος υποπρόθεση που αξίζει την πρόθεση στην μεγάλη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως διαφέρει, είναι φαϊνή εξαίρεση. Είναι ευνόητη και την έχω λάβει και από ακροατές, υγιώς σκεπτόμενους ακροατές, οπαδούς, την απορία αν ο ΠΑΟΚ θα συντηρήσει την ίδια στάση ζωής του απέναντι στα παιδιά που έχει και αξίζουν στους παίκτες του, απέναντι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα παραμείνει με την ίδια πηξίδα στο χέρι, ή και εκείνος, όπως συνέβαινε και στον ΠΑΟΚ πριν από λίγα χρόνια, θα απορρείς αν υπάρχει κάποιος να απαντήσει όταν θα πεις καλημέρα στα υποδητήρια.
Ναι, με ρωτάς, αν θα παραμείνει.
Εγώ, ναι, εγώ η αίσθηση ποια είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα...
Θεωρώ ότι θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
Τουλάχιστον για τα προσεχή χρόνια, γιατί έχει δημιουργήσει ένα μπραντ πολύ συγκεκριμένο. Αρχίζει να ξεπερνάει η φήμη του, τα σύνορα της Ελλάδας, ως κλαμπ που αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Μένει ωστόσο κάτι για να συμπληρωθεί το puzzle, και αυτό είναι να γίνει ο ΠΑΟΚ και selling club, δηλαδή club που όχι μόνο αναδεικνύει και εξελίσσει, αλλά με τα πολύ. Γιατί με το να ακούω κάτι φήμες για προτάσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για παράδειγμα για τον Στέφανο Τζίμα, και ο ΠΑΟΚ να λέει ότι εμείς θέλουμε τα διπλάσια, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να το παίξω, δεν είμαι στα οικονομικά του ποδοσφαίρου για να ξέρω τι χρηματιστήρια και έξω του κάθε παίκτη, αλλά τέτοιες προτάσεις, ας πούμε, πολλών εκατομμύριων έρχονται μια φορά στο τόσο, και για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα, πάρα πολύ σπάνιες. Το να βαφκαλίζονται και οι δικές μας ομάδες ότι μπορούν να παίξουν με τους ίδιους οικονομικούς όρους με τους οποίους παίζουν οι ευρωπαϊκές, πλανώνται πλάνοι νεκτά, και το πλήρωσε η ΑΕΚ πολύ ακριβά αυτό. Με την περίπτωση Λιβάη Γκαρσία, που θεώρησε, ας πούμε, ότι η χρηματιστηριακή του αξία έχει σταθεροποιηθεί στα χρήματα που το καλοκαίρι προσέφερε η ΛΑΝ και τα οποία ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι διασταυρωμένο και από το ρεπορτάζ για παντού, ότι η ΑΕΚ έχει τέτοια πρόταση στα χέρια της.
Ακριβώς.
Όπως βλέπετε, η αξία του Λιβάη έχει πέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Το ίδιο φαντάζομαι θα γίνει και με τις περιπτώσεις Κωνσταντέλια, Τζίμπα, όλα αυτά τα παιδιά που ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως νομίζει ότι όσο πιο πολύ τους βάζει να παίζει, τόσο ανεβαίνει η αξία τους. Αλλά στην Ελλάδα, όταν ένας παίκτης παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ανεβαίνει η αξία του.
Ναι. Αυτό διδάσκει.
Αφήνω μια μικρή σημείωση όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του και την ευρωπαϊκή πρόκληση και σου λέει ότι όσο τον βλέπουν στην Ευρώπη, τόσο καλύτερα. Εάν όμως σταματήσει η ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ, όχι. Στην Ελλάδα δεν ανεβάζει ποτέ κανείς παίκτη την αξία του από κάποιο σημείο και μετά, έτσι.
Αυτό,
από κάποιο
ναι.
σημείο και μετά σταθεροποιείται και πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα για να καταφέρει να βελτιώσει τη χρηματιστηρική αξία.
Αυτό διδάσκει η αίσθηση της πραγματικότητας και αναφέρει στην ίδια. Δημοσιογραφική, στο ίδιο δημοσιογραφικό σχόλιο το οποίο εγγενίασε τη συζήτησή μας, αναφέρεσαι στον Άγιαξ. Έχω βρεθεί εκεί σε αυτή την μήτρα κοινωνικοποίησης πολιτών. Προτάσω αυτό και μετά θα πω ανάδειξης ποδοσφαιρικού χαρίσματος. Και είναι ένα διαρκές εργαστήρι ακριβώς παραγωγής πολιτών. Έχουν ταλέντο, θα αξιοποιηθούν. Έχουν λιγότερο ταλέντο, θα μεταφέρουν την εμπειρία από την παραγωγική διαδικασία στο Άμστερνταμ και θα την αναπαράγουν στην καθημερινότητά τους. Είναι δυσθεώρητα μεγέθη για μας.
Εντάξει, και δεν λέμε κιόλας ότι μπορεί κάποια ελληνική ομάδα να γίνει σαν τον Άγιαξ ποτέ, γιατί είναι και εντελώς διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, διαφορετική λαή και γενικά διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία μας. Λέμε να βρεθεί κάπου η χρυσή τομή. Και επίσης κάθε φορά και εγώ μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, όπου αρθρογραφώ για τις ακαδημίες και το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, δεν πάω να επαναλαμβάνω όποτε μου δίνεται ευκαιρία ότι οι μεγάλες επιτυχίες που έχουν γνωρίσει οι ελληνικές ομάδες και στην Ευρώπη είχαν πάντα έναν κοινό παρονομαστή. Την ύπαρξη σταθερού ελληνικού κορμού.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό ξέρεις, επίσης από τους πολέμιους της νοοτροπίας αυτής ξεπερνιέται με επιχειρήματα, θα έλεγα, πολύ απλοϊκά. Έτσι,
Συγγνώμη, Γιώργο, δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η ύπαρξη στην βασική ομάδα σου παικτών προερχόμενων όσων αξίζουν, επαναλαμβάνω, όσων έχουν το αγωνιστικό χάρισμα, προερχόμενων από τα. Από τις υποδομές σου έχουν αναπόφευκτο αποτέλεσμα την προσωπική σχέση του παίκτη με την ομάδα. Και αυτό είναι το ισχυρότερο κίνητρο από κάθε πριμ για να μπει μέσα και να δώσει το καλύτερο του αυτό, όταν έχει προσωπική σχέση με την ομάδα. Ο μισθοφόρος, όσο καλός κι αν είναι, όση δυνατότητα προσαρμογής κι αν έχει με το νέο του περιβάλλον, αυτό δεν μπορεί να το αποκτήσει. Λοιπόν,
μετράει και αυτό που είπε Σπύρο, ναι, μετράει οπωσδήποτε και η σχέση που αναπτύσσει ο παίκτης με την κερκίδα, με το περίγυρό του γενικά, με το περιβάλλον του, η οικογένειά του.
Βεβαίως.
Όλα αυτά μετράνε, αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μετράει. Ξέρω ότι, εν πάση περιπτώσει, βάσει στατιστικής, βάσει αριθμών και βάσει πραγματικότητας, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έχουν έρθει με αυτόν τον τρόπο. Από τους πολέμους με το απλοϊκότατο και θα έλεγα ορισμένες φορές χαζό επιχείρημα ότι ναι, αλλά δεν βγάζουμε τους ίδιους παίκτες όπως παλιά. Ναι. Δεν υπάρχει το δεν βγάζουμε. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο, απλώς το ταλέντο αυτό δεν αναδεικνύεται.
Μένει λοιπόν αναξιοποιητό. Αναφέρθηκε
και θέλω να πω.
Ναι, πες μου, παρακαλώ.
Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα νομίζω για τη συζήτησή μας. Θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή παρακολουθώ όπως ξέρεις από πολύ κοντά το θέμα του ποδοσφαίρου των υποδομών και των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων του Super League, κάθε φορά που κλείθηκε ένας παίκτης, ο οποίος έχει αναδειχθεί μέσα από αυτά τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, να συμβάλλει, να συνεισφέρει στην ομάδα του σε επίπεδο Super League, πάντοτε δικαιώσει τον προπονητή του.
Έτσι,
τελευταίο παράδειγμα, να πούμε ότι έγινε την περασμένη εβδομάδα και ήταν πάρα πολύ ισχυρό, θα λέγαμε, παράδειγμα. Το παράδειγμα του Νίκου του Γραμματικά και του τερματοφύλακα, του 20χρονου τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης. Ένα προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού που δεν βρήκε θέση στον Ολυμπιακό, πήγε στον Αστέρα να παίξει επίσης εκεί στην ΚΑΠΑ 19 και μπήκε βασικός συγκυριακά, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
Ακριβώς, γιατί ήταν τιμωρημένος ο βασικός τερματοφύλακας. Ακριβώς, ναι.
Μπράβο. Βρέθηκε λοιπόν στην 11η του Αστέρα και πρωταγωνίστησε στη νίκη 2-0 στο Ηράκλειο. Μάλιστα, με ορισμένες πολύ καθοριστικές επεμβάσεις και όχι επεμβάσεις σε μια ομάδα που δεχόταν συνεχώς επιθέσεις. Γιατί λέει, μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, άμα σου κάνουν 10 σουτ, θα πιάσει τα 8. Όχι, με επεμβάσεις καθοριστικές 2-3 που κράτησαν τη νίκη για την ομάδα του. αυτό δείχνει ένα τερματοφύλακα πανέτοιμο.
Ακριβώς. Και μάχεται το αγραμματικάκι στο Αστέρα Τρίπολης να πετύχει, να εξασφαλίσει το αυτονόητο, γιατί είναι ορισμός του αυτονόητου, ένας παίκτης με διεθνείς συμμετοχές στην εθνική ομάδα K17. Σε μικρότερες εθνικές ομάδες είχε κληθεί, και όμως από τον Ολυμπιακό συγκεκριμένη περίπτωση, που τον ανέφερες και εσύ, απαξιώθηκε η παρουσία του, πέρασε στον Αστέρα Τρίπολης. Επίσης δεν είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη των προπονητών του μέχρι σήμερα. Το έκανε στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι απέναντι στον Όφη, αυτό το 0-2. Ήταν έτοιμος, θα ρίξει από καιρό.
Είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα που
αποδεικνύει
αυτό
που το λέμε
τόση ώρα. Ότι και καταρχάς, όποια έρευνα και να κάνει κανείς, όποια στατιστική ανάλυση και αν προσπαθήσει να εκπονήσει, δεν θα δει πουθενά, δεν θα βγει από κανένα νούμερο ότι κάποια ομάδα χρησιμοποίησε Έλληνες και αυτό τη ζημίωσε. Ότι να βρει κάποιος ένα παράδειγμα που να λέει ότι να, αυτή η ομάδα εμπιστεύτηκε τους Έλληνες και την πάτησε τελικά. Κανείς, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
Εδώ χρειάζεται αναστροφή της τάσης ζωής μας. Το είπες και εσύ πριν, με αφορμή την δική μου θεώρηση της ποδοσφαιρικής κοινωνίας του Άγιαξ. Χρειάζεται αλλαγή στάσης ζωής. Χρειάζεται δηλαδή αυτό το θετικό πρόσωπο στη σκέψη να προηγείται και να έπεται κάθε προσωπικής επιδίωξης, κάθε προσωπικού συμφέροντος. Αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως? Είναι δύσκολο.
Το θέμα των υποδομών και της αξιοποίησης των υποδομών ενός συλλόγου συμπυκνώνεται σε τρεις βασικές αρχές, των οποίων όμως η τρίτη είναι πιο απαραίτητη. Πρώτη είναι να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές, οι υλικοτεχνικές υποδομές. Τη δεύτερη είναι να υπάρχει επαρκές προσωπικό, προπονητικό προσωπικό, τεχνικοί διευθυντές, σκάουτ κτλ. Για να καταφέρουν να αναδεικνύουν, να αναγνωρίζουν πρώτα το ταλέντο και να το φέρουν στις ακαδημίες και συνέχεια να εκπαιδεύεται. Και η τρίτη όμως, η πιο βασική, που όσο καλά και αν λειτουργούν οι άλλες δύο, γιατί και στην ΑΕΚ λειτουργούν πολύ καλά και στον Παναθηναϊκό λειτουργούν πάρα πολύ καλά και φυσικά στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Η πρώτη λοιπόν αρχή των ακαδημιών, για να μπορούν οι ακαδημίες να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν, και αυτό το έχει γράψει ένας δανός ειδικός του ποδοσφαίρου, υποδομών του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, είναι η κεντρική απόφαση της διοίκησης. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο πρόεδρος της ομάδας, στην Ελλάδα να το μεταφέρουμε έτσι, στην Ελλάδα πρέπει ο πρόεδρος, όπως λέγεται αυτός, να λέει στον προπονητή ότι εγώ θέλω κάθε χρόνο στο βασικό rotation της ομάδας να έχεις δύο παίκτες από τις ακαδημίες. Εάν ο προπονητής δεν τα καταφέρνει ή ο τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών δεν καταφέρει να προωθήσει δύο τέτοιους παίκτες, να αντικαθίσταται. Να του λέει, απέτυχες στο έργο σου, εγώ αυτό θέλω να γίνεται στην ομάδα μου, απέτυχες, θα φέρει κάποιος άλλος. Μόνο έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Εάν ο Αλαφούζος, λέω ένα όνομα έτσι, τυχαίο, ή μάλλον να πω τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος δεν υπάγεται και σε αυτή την κατηγορία, για να μην παρεξηγηθεί για κανένα. Εάν ο Σαββίδης πει στο Λουτσέσκου, δεν θέλω να βάζει κανένα πιτσιρικά, εγώ θέλω το πρωτάθλημα, ο Λουτσέσκου θα βάζει μόνο βετεράνους για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι απλό.
Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο αναζητείτε και.
Γραμμή του Σαββίδη, να πει στο Λουτσέσκου ότι εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει και συνέχισε. Θέλω να βλέπω πάντα ένα-δύο παίκτε των ακαδημιών στην ομάδα. Ο Λουτσέσκου να συνεχίσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και υπάρχουν και επιχειρήματα ότι θα συνεχιστεί. Αντικρίζουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίο διαφέρει. Και μακάρι, το λέω, δεν είμαι οπαδό του ΠΑΟΚ. Τονίζω μακάρι, γιατί πολύ πιθανό το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, αν προχωρήσει σε βάθος χρόνου με την ίδια στάση απέναντι στο χάρισμα που έχει στις τάξεις του, να λειτουργήσει και ως παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες ομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Χρόνια πολλά.
Απ' χέρια σπαρμένα. Να και για πια πελάγι απλωμένα. Θα γίνεις δικιά παράθυρα κλείσαν. Η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν.
Μπορεί κανείς να αφιερώσει ω σχόλιο στη συζήτηση που είχα πριν με τον καλό φίλο και τον συνάδελφο του Γιώργου Μαντέο, να αφιερώσει κανείς ω σχόλιο λοιπόν την είδηση από την Αγγλία, την ένταξη του Μαυροπαίνου. Πραγματικά, ο Μαυροπάνος εντάχθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της Premier League για αυτή την αγωνιστική. Θυμίζω εδώ ότι πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη West Ham και στην Premier League γενικότερα, χάρη στο οποίο η West Ham επισημοποίησε, θα λέει κανείς, φράγησε τη σπουδαία νίκη της στο Emirates 2-0 απέναντι στην Arsenal. Ιδιαίτερα σημαντική νίκη, γιατί θυμίζω ότι αυτή η αποτυχία της Arsenal της απαγόρευσε να κάνει πρωτοχρονιά στην κορυφή του αγγλοπρωταθλήματος, εκεί που παρέμεινε η Liverpool στο 0-2 δύο βαθμούς διαφορά από την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα. Με τον Τίνο Μαυροπάνο είχα μιλήσει πριν από λίγες ημέρες για άλλο λόγο και αναφερθήκαμε από αυτά στη συζήτηση που είχα πριν και με τον Γιώργο Μαντέο. Μου είχε τονίσει αυτό το οποίο, και δεν συνιστάδα σοφία, αυτό το, είπαμε, το οποίο είπαμε και πριν με τον καλό φίλο και συνάδελφο, ότι δεν είναι αμιγώς θέμα αγωνιστικό ποδοσφαιρικής εκτίμησης των δυνατοτήτων ενός παίκτη, η απουσία πρόθεσης του, αλλά έχει να κάνει με τη στάση ζωής, με τον τρόπο σκέπτεσθε της διοίκησης, του οπαδού, του πολίτη, του μέσου Έλληνα, πολύ πολύ απλά. Γιατί τα δεδομένα είναι ανάλογα σε πολλούς χώρους. Ακούς το ίδιο να σου τονίζουν την απουσία προώθησης όσων αξίζουν, να το τονίζουν ηθοποιοί, καλλιτέχνες, ακόμα και επιστήμονες. για τις για τους νέους που υπάρχουν στην πλάτη τους, για αυτούς που θα έπρεπε να είναι, ως αυτοδίκαιη πραγματικότητα, ως αυτονόητη διαδικασία που θα έπρεπε να είναι εκείνοι που θα τους αναπληρώσουν μελλοντικά. Αλλά αυτό για να συμβεί θα πρέπει να λάβουν τώρα με τον κατάλληλο τρόπο τα ρεθίσματα τα οποία θα τα αξιοποιήσουν μελλοντικά και θα τα κάνουν καλή απόδοση στο γήπεδο ή δημιουργική σκέψη κάθε άλλο επίπεδο. Ραντεβού αύριο. Ο Σπύρος Τσάμνας στο μικρόφωνο, ο Κώστας Παλιός ρύθμισε στον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν πάρα στις παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Catch a plane, catch a breeze, on your hands, on your knees, swim or fly, only please, come on back to me. On a mule, in a jet, with your hair in a net, in a towel wringing wet, I don't care, this is where you should be. From the hills, from the shore, ride the wind, to my door, turn the highway to dust, break the law if you must, move the world only just, come back to me.